VOA This Morning.
Selamat pagi, bertemu lagi di VOA This Morning. Apa kabar? Semoga sehat dan siap memulai aktivitas rutin atau bahkan aktivitas ekstra hari ini, Senin 4 September 2023. Dan selamat ulang tahun untuk yang berulang tahun hari ini. Siapa tahu hari ini akan banyak berkah ya. Seperti ada banyak kejutan yang menyenangkan atau hadiah-hadiah. VOA This Morning akan menghadirkan laporan-laporan menarik, salah satunya tentang Kamala Harris yang akan membahas isu Laut Cina Selatan, Myanmar, dan Ukraina di KTT ASEAN.
You can expect the Vice President to discuss the South China Sea as well.
Kalian juga akan menyimak Wakil Presiden membahas Laut Cina Selatan dalam pertemuannya di Jakarta.
Selain itu juga tentang upaya Jepang yang mencari sisa korban Perang Dunia Kedua di Okinawa.
The skull. Is this dead person a soldier or a civilian?
Itu tengkorak. Apakah ia tentara atau warga sipil? Menurut saya, mereka korban bom api. Semuanya terbakar.
Demikian cuplikan beberapa acara pagi ini, dan siaran ini juga bisa diikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak lagi di podcast VOA This Morning, episode hari ini di podcast langganan Anda. Sekarang saatnya saya sampaikan berita dunia pagi ini. Perdana Menteri India Narendra Modi meminta PBB untuk melakukan reformasi sejalan dengan realitas abad ke-21 untuk memastikan keterwakilan suara-suara yang penting. Demikian menurut wawancara yang diterbitkan Minggu, pendekatan pertengahan abad ke-20 tidak bisa membantu dunia di abad ke-21, kata Modi yang akan menjadi tuan rumah pertemuan puncak kelompok 20 negara ekonomi besar mulai akhir pekan kepada kantor berita Press Trust of India. Modi menggunakan mimbar global KTT G20 yang dimulai pada 9 September untuk mendukung tujuannya. Ia menegaskan kembali dukungannya dalam wawancara agar Uni Afrika menjadi anggota penuh G20.
Kami African Union ko bhi G20 ki sthayi sadasya ke liye is vision ke sath invite kiya.
KTT 2 hari ini akan menampilkan daftar tamu paling terkenal di India, mulai dari Presiden Amerika Joe Biden hingga Presiden Prancis Emmanuel Macron, Kanselir Jerman Olaf Scholz, dan Putra Mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman. Amerika akan terus menjual chip komputer semiconductor ke Tiongkok, tetapi bukan chip komputer paling kuat yang diinginkan Tiongkok untuk militernya, kata Menteri Perdagangan Gina Raimondo Minggu. Amerika tidak akan pernah menjual chip kecerdasan buatan yang paling kuat ke Tiongkok, kata Raimondo dalam acara State of the Union di televisi CNN. Raimondo yang baru-baru ini di Beijing bertemu dengan para pejabat Tiongkok, membahas berbagai masalah bisnis dan perdagangan Amerika-Tiongkok, menceritakan kembali pengalamannya pada diskusi yang terkadang kontroversial dalam serangkaian acara bincang-bincang. Raimondo mengatakan ia memberitahu pejabat Tiongkok bahwa ia tahu Beijing telah meretas emailnya sebelum perjalanannya pada akhir Agustus. Mereka memang meretas saya, setidaknya hal itu tidak dihargai, katanya kepada acara Meet the Press di NBC. Di CNN ia mengatakan mereka mengatakan tidak mengetahui peretasan itu dan mengatakan bahwa hal itu tidak disengaja. Tapi saya kira penting bagi saya menyampaikan dalam perundingan dan memberitahu mereka bahwa sulit membangun kepercayaan jika mereka melakukan tindakan-tindakan semacam itu, kata Raimondo. Otoritas pemilu Guatemala Minggu mengatakan pihaknya membatalkan penangguhan Partai Seed Movement pimpinan Presiden terpilih Bernardo Arevalo. Ini dilakukan setidaknya untuk sementara mengembalikan status hukum partai tersebut dan menghentikan upaya kekuatan lawan politik untuk melemahkannya. Keputusan Mahkamah Pemilu itu diambil beberapa hari setelah kantor pendaftaran pemilu membekukan partai tersebut atas perintah hakim. Kejaksaan Agung sedang menyelidiki apakah ada kesalahan dalam pengumpulan tanda tangan yang diperlukan untuk pembentukan partai tersebut beberapa tahun sebelumnya. Mahkamah Pemilu itu menyatakan penangguhan itu tidak berlaku karena tidak berasal dari lembaga pemilu. Keputusannya berlaku hingga masa pemilu resmi berakhir pada 31 Oktober karena Undang-Undang Pemilu Guatemala tidak memperbolehkan penangguhan partai selama pemilu. Polisi di Uganda minggu mengatakan pihaknya telah menahan seorang pria berusia 28 tahun yang memasuki sebuah gereja di ibu kota Kampala membawa alat peledak yang direncanakan untuk melakukan sebuah serangan di sana. Pihak berwenang sedang memburu tiga pria lainnya yang juga diyakini dikirim untuk misi pengeboman serupa di tempat lain di Uganda, kata polisi. Motifnya belum jelas, namun pasukan Sekutu Demokratik atau ADF yang terkait ISIS sebelumnya telah melakukan serangkaian serangan bom mematikan di Uganda. ADF awalnya adalah kelompok pemberontak di Uganda, namun berhasil dikalahkan lebih dari dua dekade lalu dan melarikan diri ke hutan di bagian timur Republik Demokratik Kongo, tempat mereka bermarkas. Tersangka yang diidentifikasi sebagai Kintu Ibrahim ditahan saat hendak memasuki gereja Pantekosta, Lubaga Miracle Center di pinggiran Lubaga di selatan Kampala. Pasukan keamanan Irak minggu dikerahkan di kota minyak Kirkuk, Irak Utara, untuk mencegah kekerasan lebih lanjut. Jumlah korban tewas dalam bentrokan antar kelompok etnis pada hari Sabtu meningkat menjadi 4, kata polisi dan sumber keamanan. 4 pengunjuk rasa ditembak mati Sabtu dalam bentrokan antar kelompok etnis di Kirkuk yang terjadi setelah ketegangan selama berhari-hari. Sumber polisi dan medis mengatakan keempatnya adalah warga Kurdi. Sekian berita dunia VOA. Pendengar, sengketa wilayah di Laut Cina Selatan, krisis di Myanmar, dan perang di Ukraina akan menjadi isu-isu utama yang dibahas Wakil Presiden Amerika Kamala Harris dalam konferensi tingkat tinggi Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau KTT ASEAN pekan ini di Jakarta. Kepala Biro Gedung Putih VOA Patsy Widakuswara melaporkan, disampaikan Rifan Dwiastono.
Dalam kunjungannya ke Asia Tenggara tahun lalu untuk mengecam Beijing, Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris mengunjungi Pulau Palawan di Filipina yang terletak hanya 330 km dari Pulau Spratly yang disengketakan di Laut Cina Selatan. Pekan ini, dalam pertemuan dengan para pemimpin negara-negara ASEAN, Harris juga akan membahas rute maritim penting yang diklaim oleh Tiongkok, Taiwan, dan 4 anggota ASEAN, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei itu. Juru bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre mengatakan,
you can expect the Vice President to discuss the South China Sea as well throughout.
Kalian juga akan menyimak Wakil Presiden membahas Laut Cina Selatan dalam pertemuannya di Jakarta. Ia akan menyinggung beberapa hal, ia akan menegaskan kembali dukungan kami terhadap kebebasan laut tersebut, penyelesaian sengketa secara damai, dan kepatuhan terhadap hukum internasional, termasuk kebebasan navigasi.
Topik penting lain yang akan didiskusikan adalah krisis di Myanmar, di mana ribuan orang tewas dan jutaan lainnya mengungsi sejak kudeta militer tahun 2021. Sejauh ini, baik ASEAN maupun berbagai sanksi internasional termasuk dari Amerika gagal mendorong negara itu agar kembali menerapkan sistem demokrasi. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menuturkan,
in Myanmar, we must press the military regime to stop the violence.
Di Myanmar, kita harus menekan rejim militer untuk menghentikan kekerasan, menerapkan konsensus 5 poin ASEAN, dan mendukung kembalinya pemerintahan yang demokratis.
Harris juga diperkirakan akan mengutuk invasi Rusia ke Ukraina dalam pertemuan tersebut. Sama halnya dengan masalah Myanmar dan Laut Cina Selatan, ASEAN tidak banyak bersuara mengenai isu tersebut. ASEAN hanya mengkhawatirkan dampak perang tanpa mengecam Rusia yang menjadi pemasok utama persenjataan di wilayah tersebut. Sementara itu, beberapa pihak di Asia Tenggara juga akan mempertanyakan mengapa Harris, bukan Presiden Joe Biden, yang menghadiri pertemuan tersebut. Dalam wawancara melalui Skype, Direktur Pusat Studi Internasional Parahyangan di Universitas Katolik Parahyangan Idil Shaufi mengatakan,
maybe it is a slap for Indonesia because if we see Indonesia,
mungkin ini menjadi tamparan bagi Indonesia karena kalau kita perhatikan program unggulan Indonesia dalam KTT itu sebenarnya Forum ASEAN Indo-Pasifik dan pertemuan itu tidak akan dihadiri oleh AS.
KTT itu juga menghadapi tantangan besar lain menyangkut kondisi udara di ibu kota. Pasalnya, Jakarta telah menjadi salah satu kota paling tercemar di dunia selama bulan Agustus, seiring upaya pemerintah untuk mengatasi lonjakan kabut asap beracun di sana. Rifan Dwiastono, VOA Washington.
Setelah KTT G20 di India, Presiden Amerika Joe Biden dijadwalkan melakukan kunjungan singkat ke Vietnam untuk memperkuat kemitraan strategis kedua negara. Berikut laporannya.
Pendengar, Presiden Amerika Joe Biden akan melawat ke Vietnam minggu depan, di mana ia dan Presiden Vietnam Nguyen Phu Trong diperkirakan akan mengumumkan rincian rencana perjanjian untuk meningkatkan kemitraan strategis Amerika dan Vietnam. Biden akan terbang ke Hanoi pada 10 September, lawatan satu hari setelah menghadiri KTT G20 di India. Direktur Program Tiongkok di Stimson Center, Yun Sun, mengatakan diplomasi untuk menyeimbangkan kekuatan Amerika dan Tiongkok telah menjadi tema kebijakan luar negeri Vietnam yang konsisten.
So I think for Vietnam, the balancing diplomacy between US and China has been a consistent theme.
Vietnam memiliki hubungan yang rumit dengan Tiongkok. Beijing telah terbukti menjadi mitra dagang yang dapat diandalkan, tetapi ketegasan Tiongkok telah semakin mengkhawatirkan kepemimpinan Vietnam. Kembali Yun Sun.
But between Vietnam and China, there are also a very large range of issues between those two countries.
Bagi Vietnam, keterlibatan dengan Washington dan untuk memperkuat hubungan dengan Washington, baik dalam hal masalah keamanan maupun kerjasama ekonomi, merupakan prioritas utama, ujarnya. Vietnam dengan sangat hati-hati mengkalibrasi hubungannya dengan Washington dan Beijing untuk mempertahankan pendekatan yang seimbang, tambah Yun Sun. Sementara bagi Amerika, Vietnam merupakan mitra yang penting di kawasan Asia Pasifik, sebagaimana ditegaskan juru bicara Gedung Putih, Karine Jean-Pierre.
As the United States looks to deepen our ties with the region, Vietnam is going to be a key partner.
Ketika Amerika ingin memperdalam hubungan dengan kawasan ini, Vietnam akan menjadi mitra utama, ujar Jean-Pierre. Sehingga hasil yang akan diumumkan sebagai bagian dari kunjungan ini akan mencerminkan luasnya dan juga kedalaman hubungan itu. Vietnam adalah negara otoriter yang diperintah oleh satu partai, yaitu Partai Komunis Vietnam. Di masa lalu, kelompok-kelompok hak asasi manusia telah menyuarakan keprihatinan mereka mengenai pembatasan kebebasan berekspresi, berserikat, dan berkumpul secara damai di Vietnam, serta penangkapan puluhan pengkritik pemerintah. Ketika ditanya tentang catatan hak asasi manusia Vietnam, Jean-Pierre mengatakan kepada para wartawan bahwa Biden tidak pernah menghindar untuk membicarakan hak asasi manusia dengan pemimpin manapun. Selama masa jabatannya ini, Biden telah memberikan penekanan pada peningkatan dan perluasan hubungan di Asia Tenggara di tengah meningkatnya kekhawatiran Amerika mengenai pengaruh militer dan ekonomi Tiongkok yang semakin besar di kawasan ini. Pada saat yang sama, Biden dan para pembantunya telah berulang kali mengatakan bahwa mereka berusaha untuk meningkatkan komunikasi antar kedua negara untuk menangani isu-isu yang menurutnya memiliki kepentingan bersama, seperti upaya global untuk memerangi perubahan iklim dan menghindari konflik dan kesalahpahaman yang tidak perlu. Demikian laporan tim VOA. VOA.
Pada tahun 1945, Amerika menginvasi Kepulauan Okinawa di Jepang memicu salah satu pertempuran darat paling berdarah di Pasifik. Seorang laki-laki yang selama puluhan tahun ini mencari sisa-sisa jasad korban pertempuran itu khawatir Okinawa akan kembali rentan, sementara ketegangan meningkat antara Tiongkok dan Amerika yang menempatkan sekitar 30.000 tentara di kepulauan tersebut. Selengkapnya disampaikan Karlina Amkas.
Gua-gua dalam hutan di Okinawa menyembunyikan sisa-sisa jasad ribuan warga sipil dan tentara yang tewas dalam pertempuran besar terakhir Perang Dunia Kedua. Selama puluhan tahun, tulang-tulang itu tidak terusik, sementara Jepang berusaha melupakan masa lalu perangnya. Ini mempermalukan negara, kata Gushiken Takamatsu, penduduk asli Okinawa. Ia membentuk organisasi Gamafuya atau penggali gua yang terdiri dari sekelompok kecil sukarelawan berdedikasi untuk menemukan sisa-sisa korban perang dan menyatukan mereka kembali dengan keturunan mereka yang masih hidup.
It's a skull. Is this dead person a soldier or a civilian?
Itu tengkorak. Apakah ia tentara atau warga sipil? Menurut saya, mereka korban bom api. Semuanya terbakar.
Gushiken Takamatsu menuturkan, ketika masih muda, ia melihat tengkorak-tengkorak memakai helm baja sewaktu bermain di gunung. Itu menakutkannya. Namun, seiring bertambahnya usia dan kedewasaan, ia bertanya-tanya mengapa korban perang ini tertinggal di sana. Melalui pencarian selama 40 tahun, Takamatsu telah menemukan sisa-sisa lebih dari 700 jasad. Pemerintah Jepang tidak memberi bantuan keuangan. Pada 2011, pemerintah menawarkan tes DNA selektif. Namun, basis datanya kecil dan banyak kerabat korban itu kemungkinan besar juga sudah meninggal.
The government should be doing this, but even though we ask, they refuse.
Seharusnya pemerintah yang melakukan ini, namun meski kami meminta, mereka menolak. Saya ingin menunjukkan, jika kita mencari sisa-sisa jasad dengan cara ini, kita bisa menemukan pekerjaan ini belum selesai.
Amerika dan Jepang kini menjadi sekutu dekat. Di Okinawa terdapat hampir 30 ribu tentara Amerika. Pangkalan baru Amerika sedang dibangun di pantai timur Pulau Utama. Sebagian tanah yang digunakan dalam pembangunan itu digali dari Okinawa Selatan, tempat pasukan Amerika mendarat pada 1945. Pihak berwenang setempat bersikeras tanah disaring sebelum digali. Takamatsu mengatakan kemungkinan besar tanah itu mengandung sisa-sisa jasad tentara Jepang dan Amerika.
This is blasphemy against the dead. I'm imploring them to stop doing that.
Ini adalah penghinaan terhadap orang mati. Saya memohon agar mereka berhenti melakukan itu.
Sementara ketegangan regional meningkat dengan Tiongkok terkait Taiwan dan dengan Korea Utara, timbul kekhawatiran bahwa kepulauan yang sangat termiliterisasi ini kembali terjebak perang Pasifik.
If there is a war, this place will be attacked. That's what bothers me the most.
Jika terjadi perang, tempat ini akan diserang. Itu yang paling merisaukan saya.
Menelusuri gua-gua, Takamatsu tidak hanya mencoba menutup luka masa lalu Okinawa, tetapi juga memprotes perang secara umum. Sementara bahaya konflik semakin mendekat ke kepulauan tersebut. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung dengan siaran VOA This Morning. Sekarang saatnya kita beralih ke berita ekonomi bersama Jimmy Manan.
Bisnis Amerika menambah 187 ribu lapangan pekerjaan dan membuktikan ekonomi melamban, tetapi dengan pasar tenaga kerja yang tetap tegar. Meskipun diberlakukan suku bunga utama tinggi oleh Bank Sentral. Pertumbuhan lapangan pekerjaan bulan lalu ditandai dengan penambahan dari angka Juli, tetapi sudah memperlihatkan tanda-tanda akan menurun dibandingkan dengan penambahan besar-besaran tahun lalu dan awal tahun ini. Dari Juni sampai Agustus, ekonomi menambah 449 ribu lapangan pekerjaan, 3 bulan total terendah dalam 3 tahun. Laporan pada Jumat dari Departemen Tenaga Kerja juga memperlihatkan tingkat pengangguran naik dari 3,5% menjadi 3,8%, tingkat tertinggi sejak Februari 2022. Meskipun masih rendah kalau dibandingkan dengan standar jangka panjang sejauh ini. Rangkaian peningkatan suku bunga sebanyak 11 kali telah membantu memperlambat inflasi dari puncaknya sebesar 9,1% tahun lalu menjadi hanya 3,2% sekarang. Sebuah pasar tenaga kerja yang menurun bisa mengalihkan ekonomi ke laju lebih lamban dan memberi kepastian kepada Fed inflasi akan terus turun. Karena alasan itulah banyak pakar ekonomi berpendapat Bank Sentral kemungkinan memutuskan kenaikan suku bunga lanjutan masih diperlukan. Bank Sentral berharap bisa menciptakan soft landing yang jarang terjadi, di mana kenaikan upah akan memperlambat perekrutan, pinjaman, dan belanja cukup guna mengerem inflasi tanpa menyebabkan resesi.
VOA This Morning, warga Pakistan marah dengan kenaikan tagihan listrik secara tiba-tiba dalam aksi unjuk rasa yang terjadi setiap hari sejak akhir Agustus lalu. Warga menuntut pemerintah untuk mencabut pengenaan biaya baru yang membuat tagihan listrik menjadi tidak terjangkau bagi sebagian besar warga. Adakah kaitan antara krisis ini dengan pemberian data dana talangan IMF baru-baru ini? Berikut laporannya.
Uy, bon. Uy, bon. Uy, bon. Uy,
Pendengar, kaget dengan lonjakan harga listrik, warga Pakistan turun ke jalan-jalan. Aksi protes terjadi hampir setiap hari di mana toko-toko tutup selama berjam-jam karena masyarakat mendesak pemerintah untuk menghapus biaya-biaya baru yang tiba-tiba membengkakkan tagihan listrik mereka. Muhammad Said Awan, seorang ayah dari 4 anak, adalah salah satu dari jutaan warga Pakistan yang kini berjuang keras untuk bisa tetap menyalakan lampu di rumah.
Kami membayar tagihan per bulan dan tidak mampu membayar bulan berikutnya jika kami harus membeli buku atau membayar biaya sekolah untuk anak-anak kami.
Pakistan menerima dana talangan yang sangat dibutuhkan dari Dana Moneter Internasional IMF Juli lalu, di mana ia setuju untuk memangkas subsidi energi dan menaikkan tarif listrik untuk membantu mengurangi utang sektor listrik yang sangat besar, yang mencapai 7,5 miliar dolar Amerika. Para ahli mengatakan krisis yang terjadi saat ini sebenarnya telah berlangsung bertahun-tahun. Pakar kebijakan publik di Sustainable Development Policy Institute, Khalid Walid, mengatakan,
way back in 2007, when there was energy crisis in Pakistan,
pada tahun 2007, ketika terjadi krisis energi di Pakistan, pemerintah menawarkan perjanjian yang sangat menguntungkan bagi pembangkit listrik independen ini. Perjanjian itu mencakup biaya pembayaran kapasitas. Biaya pembayaran kapasitas menunjukkan jika pembangkit listrik tidak menghasilkan energi apapun, pemerintah tetap harus membayar biaya pembayaran kapasitas tersebut.
Pembangkit-pembangkit listrik itu memang menambah pasokan listrik yang membantu mengakhiri pemadaman listrik yang melumpuhkan. Tetapi hampir setengah dari daya ekstra itu terbuang karena Pakistan tidak memiliki basis industri yang dapat menggunakannya secara produktif. Negara ini juga memiliki sistem transmisi yang buruk yang memungkinkan terjadinya pemborosan dan pencurian listrik secara besar-besaran. Nilai tukar rupiah Pakistan yang terus merosot dan suku bunga yang terus meningkat membuat para pengguna listrik yang sebagian besar adalah rumah tangga dan komersil harus membayar lebih mahal untuk utang sektor listrik yang terus meningkat. Bukan hanya itu, kini pajak, biaya, dan ongkos mencapai hampir sepertiga dari tagihan listrik karena negara berjuang keras untuk meningkatkan pendapatan di sebuah negara di mana banyak orang menghindari membayar pajak. Mahmud Abbasi mengatakan,
mereka menambah beberapa jenis pajak baru, ini kejam dan tidak adil.
Pemerintah Pakistan tidak dapat melakukan banyak hal karena terikat dengan perjanjian IMF. Saat mencari cara untuk meringankan penderitaan rakyat Pakistan, pesan pemerintah sangat jelas, bahwa tagihan-tagihan harus tetap dibayar. Demikian laporan tim VOA.
Lulus SMP langsung kuliah di Amerika, apa bisa? Bisa, bahkan dari SD langsung loncat kuliah pun bisa. Simak laporan berikut, kembali bersama Karlina Amkas.
Bosan sekolah? Kenapa tidak langsung kuliah? Bisa kok, kalian bahkan bisa mendapat beasiswa dan memilih sendiri jurusan yang diinginkan. Itu dilakukan Kili Dinanti Permadi. Kenapa ia memilih lompat sejauh itu?
I like challenges. In my old schools, they don't really give much challenges. They just want to stick with great consistency.
Kili mengatakan ia senang tantangan. Di sekolah yang lama, tidak banyak tantangan. Mereka, menurut Kili, hanya ingin berpegang pada konsistensi nilai. Itu sebabnya Kili merasa ia lebih senang berada di Amerika. Ibu Kili, Camelia, mengungkapkan sejak kelas 2 SD, Kili terus mengeluh bosan sekolah. Pindah kota dan pindah sekolah tidak menyelesaikan masalah. Di kelas 6 SD, Kili semakin sering mengeluh, mendorong Camelia mencari solusi. Ia mendapat informasi bahwa Mary Baldwin University di Amerika menerima siswa sedini usia 13 tahun. Kampus meminta Kili melakukan sejumlah tes, mulai dari IQ hingga menulis 8 esai dan wawancara. Kili langsung diterima dan mendapat beasiswa walaupun usianya baru 11 tahun. Camelia diberitahu bahwa Kili adalah siswi termuda. Kepada orang tua yang anaknya mengeluh bosan di sekolah, Camelia menyarankan,
ngikutin apa yang disuka aja sih, maksudnya apa yang menjadi minat, kemudian dilakukan dengan sepenuh hati apapun itu, dilakukan apa yang memang harus dilakukan untuk memperkuat kemampuannya.
Bosan sekolah juga dialami Raita Amanadevi Pradata. Ia mencari solusi dan mendapat informasi bahwa ia bisa langsung kuliah di Amerika, walaupun belum lulus SMA. Ibu Raita, Nur Laili, mengungkapkan bahwa sejak kelas 9, Raita sudah menyatakan mau langsung kuliah. Ia berusaha menahan keinginan anak semata wayangnya dengan dalih biaya kuliah. Ketika Raita diterima kuliah di Amerika dengan beasiswa, ia tidak bisa lagi mencegah.
Saya juga harus konsisten dong. Kemarin bilang hanya karena masalah tuition, terus sekarang udah keterima, udah dapat beasiswa. Ya sudah, support aja.
Pada usia 14, Raita meninggalkan kelas 10 SMA untuk kuliah dalam dua jurusan, fisika dan matematika, di Bard College at Simon's Rock, di pinggiran kota Boston. Pada usia 16, ia tercatat sebagai lulusan termuda 2023. Dengan predikat summa cum laude, Raita kemudian diterima magang di Badan Antariksa Nasional Amerika, NASA. Pada usia 17, ia tercatat sebagai mahasiswi doktoral di University of Delaware, jurusan Fisika Antariksa. Tujuan akhirnya?
Research di space science, gitu. Astronom.
Mentor Raita di NASA, Dr. Gang Kai Poh, percaya bahwa semua siswa bisa langsung loncat kuliah kalau memang lulus rangkaian tes yang mencakup kematangan psikis. Dosen jurusan fisika dan astronomi di Catholic University of America ini menyatakan,
I don't think age should be a determinant.
Menurut Dr. Gang Kai Po, usia seharusnya tidak menjadi penentu seseorang untuk melanjutkan kuliah atau tidak. Itu sangat bergantung pada masing-masing individu. Kalau mereka siap untuk kuliah, untuk menerima tantangan kuliah atau tingkat akademi yang lebih tinggi, menurutnya lakukan saja. Raita menambahkan, jangan meragukan kemampuan diri sendiri hanya karena keterbatasan bahasa Inggris. Menurutnya, itu bisa ditingkatkan sambil jalan. Karlina Amkas, VOA, Washington. VOA.
Kontroversi perluasan layanan taksi online swakemudi di kota San Francisco masih terus berlangsung. Setelah dua penyedia layanan taksi swakemudi diizinkan beroperasi penuh secara komersial, warga masih terbelah. Ada yang menyambut baik kehadirannya, ada juga yang memprotes dan berusaha memboikot keberadaan mobil-mobil otonom tersebut. Selengkapnya kembali disampaikan Rifan Dwi Astono.
Sebuah taksi swakemudi berjalan melambat di sebuah jalanan di kota San Francisco yang gelap. Dengan cepat, mobil itu dikelilingi sekelompok sosok bertopeng. Salah satu di antara mereka menaruh kerucut lalu lintas di atas kap mobil itu. Otomatis, lampu hazard mobil itu menyala dan mobil pun berhenti di tengah jalan, tak berfungsi. Pemandangan ganjil yang terjadi puluhan kali Juli lalu itu di ibu kota teknologi Amerika Serikat merupakan bentuk unjuk rasa sejumlah aktivis terhadap meningkatnya jumlah mobil robot yang mereka nilai tidak aman. Salah satu aktivis yang memilih menggunakan nama samaran Alex mengatakan,
"You know, it's a big problem that like San Francisco itself wasn't involved in the discussion about whether..."
Merupakan masalah besar ketika warga San Francisco sendiri tidak dilibatkan dalam diskusi mengenai apakah mobil swakemudi ini patut hadir di jalanan kami. Jadi, senang rasanya melihat orang-orang membicarakannya sekarang.
Kelompok aktivis anti mobil bernama Safe Street Rebel itu secara radikal sangat pro pejalan kaki dan pro sepeda dan tidak terkesan oleh klaim yang menyatakan bahwa mobil swakemudi merupakan moda transportasi revolusioner yang baru. Alex justru memandangnya sebagai cara lain untuk memperkuat dominasi mobil. Dengan menggunakan kerucut lalu lintas curian, para aktivis menonaktifkan taksi swakemudi yang dioperasikan oleh Waymo dan Cruise, dua perusahaan yang sejauh ini baru diizinkan mengoperasikan taksi swakemudi di San Francisco. Jaden Sterling naik taksi swakemudi setiap hari. "Saya menggunakannya untuk alasan kenyamanan dan keselamatan," kata Sterling. Dari kursi penumpang Waymo yang ditumpanginya, ia dapat melihat perangkat lunak taksi itu mendeteksi keberadaan kendaraan lain, pejalan kaki, hingga pesepeda secara langsung.
There are other minor instances that I've experienced from time to time.
Ada contoh-contoh kecil yang saya alami dari waktu ke waktu. Mobil ini akan sedikit kebingungan di persimpangan jalan yang sibuk. Misalnya, kalau ada banyak mobil yang melintas, ada banyak arah, ia mungkin agak bingung. Tapi ia selalu merespons dengan sangat baik.
Rifan Dwi Astono, VOA, Washington. Please make sure your seatbelt is-